I oldtiden forestillede man sig, at jorden lå i midten af universet, og udenomkring kredsede planeterne på nogle krystalsfærer. Og alleryderst, der lå den yderste sfære med fiksstjernerne, som var evige og uforanderlige. Men man havde altså på den her måde et endeligt univers. Så i slutningen af 1600-tallet, der formulerede Newton tyngdeloven, som siger, at alle legemer tiltrækker hinanden. Hvis det virkelig er rigtigt, så kunne man ikke forestille sig, at universet var endeligt. Fordi hvis alt tiltrækker hinanden, så må det falde sammen mod et fælles punkt. Lige meget om jorden ligger i centrum eller ej. Man havde fundet ud af på det her tidspunkt, at jorden ikke lå i centrum. Men man kunne ikke rigtig forstå, hvis universet ikke kunne være endeligt, så måtte det jo være uendeligt. Men hvis universet skulle være uendeligt, så kunne man ikke forstå, at nattehimlen var mørk. Fordi hvis der virkelig var uendelig mange stjerner, så må lige meget hvilken retning man kigger i, så må det være ens synslinje møde overfladen på en stjerne. Og på den måde så burde nattehimlen være lige så lys som overfladen på en stjerne i alle retninger. Og det er den jo ikke. Så derfor så diskuterede man i lang tid, om universet var endeligt eller uendeligt. Og løsningen til problemet kom faktisk, det var Edgar Allan Poe, digteren, der kom med en løsning, som sagde, at hvis nu universet ikke var uendeligt gammelt, så kunne det jo være, at lyset fra de fjerneste stjerner, de bare ikke havde nået os endnu. Fordi man vidste godt på det her tidspunkt, at lyset ikke bevæger sig uendeligt hurtigt, men med en endelig hastighed. Og så i 1929, så fandt Hubble ud af, at når han kiggede på galakser, så bevæger de sig alle sammen væk fra os. Og jo længere galakserne ligger væk, jo hurtigere bevæger de sig væk fra os. Og hvis man så regner baglæns, så kan man regne ud, at for 13,7 milliarder år siden, så lå alle galakser og alle ting, det lå på et sted. Nemlig her, hvor vi er. Det kan man jo umiddelbart tolke som om, at vi ligger i universets centrum. Men hvis man forestiller sig, at man sad på en anden galakse, så ville de se det samme. Også at alle ting bevæger sig væk fra dem. Lidt ligesom hvis man tegner prikker på overfladen af en ballon, som man puster op. Så fjerner alle prikker sig fra hinanden. Der er ikke nogen prik, der er i centrum. Men hvis der sidder en myre på en prik, så vil den ligesom godt kunne forestille sig, at den sidder i midten af universet og ser alle prikkerne bevæge sig væk. Men hvis man så giver sig til at regne, så kan man altså regne ud, at for 13,7 milliarder år siden, der var alting på ét sted. Og det er det, vi kalder Big Bang. Og hvis man så sætter sig til at regne, så kan man faktisk sige en masse om, hvordan forholdene var dengang. Det aller første var meget, meget lille brøkdel af sekund. Der dur vores fysiske love ikke, så der kan vi ikke rigtig regne. Men efter 0,000 og så videre, mange 0,1 sekund, der kan man så sige, at der kan man begynde at sige noget om, hvad der skete. Man kan altså sige, at der er et tidspunkt, der hedder klokken 0, hvor tid og rum blev skabt. Og rummet, som vi er i nu, det kan man måske godt forestille sig blev skabt, men at tiden også blev skabt, det lyder umiddelbart lidt mærkeligt. Men det er ikke desto mindre det, vi tror. Og det vil sige, at det giver heller ikke mening at spørge, hvad der var før universet blev skabt. Fordi der er ikke noget før, når der ikke er noget tidspunkt før. Det er simpelthen klokken 0 der. Og der er ikke noget, der hedder klokken minus 1. Så efter en meget, meget lille brøkdel af sekund, så det tror man, at der var noget, der hedder et falsk vakuum. Altså et vakuum, det er tomrum, men det her, det var et specielt tomrum, hvor der var et negativt tryk. Normalt i et tomrum, så er der ikke noget tryk. Men her var der altså et negativt tryk. Så på et tidspunkt, så skete der noget, som man kalder et spontant symmetribrud, som svarer lidt til, hvis man underafkøler vand, sådan så det egentlig burde være frosset, men ikke er det. Og så lige pludselig, så kan der ske noget, der får det til at starte, og så begynder det at fryse. Hvis det kan godt, vand kan godt være minus 10 grader uden at fryse. På samme måde, så kan man godt have det her falske vakuum. Og så lige pludselig bliver der skabt ved det her spontane symmetribrud et sandt vakuum, altså almindeligt vakuum. Og et almindeligt vakuum, der er trykket 0, ligesom der er næsten er ude i verdensrummet. Og det er så omgivet af det her falske vakuum, der har et negativt tryk. Så derfor så begynder det almindelige, det sande vakuum at udvide sig i det falske vakuum. Og det skaber det, man kalder inflation, altså en slags oppustning, hvor den her lille bitte boble af sandt vakuum, den udvider sig med eksponentiel hastighed i det sande vakuum. Og i starten, da det her sker, der er den her lille boble, den er en ekstremt lille brøkdel af en milliardedel af en atomkernes størrelse. Meget, meget lille. Men på en ekstremt lille brøkdel af et sekund, der vokser den til at blive mange, mange lysår stort. Altså måske lige så stort som hele vores galakse. På et tidspunkt, så ender det her, den her inflation, hvor universet altså mange dobler sin størrelse fra at være ekstremt lille til at være et ettal med 50 nuller bagefter gange større. Ekstremt meget større. Og når den her inflation den stopper, så bliver den latente energi, der er i vakuumet, den bliver frigivet. Ligesom når det vandet fryser, så bliver der også frigivet noget energi. Den her energi den bliver frigivet, og den skaber så partikler. Og i starten er der alle mulige forskellige eksotiske partikler med alle mulige spændende navne. Og temperaturen er ekstremt høj. Stoffet er meget tæt. Selvom universet på det her tidspunkt er måske en million lysår i diameter, så er det meget, meget tæt, og temperaturen er en milliard, milliard, milliarder grader. Og når jeg siger størrelsen af universet, så skal man passe på med at tage det for bogstaveligt, fordi det er ikke sådan, at man kan forestille sig et tredimensionelt univers, og så udenfor er der noget andet. Det svarer lidt til at sige, at jordkloden har en omkreds på 40.000 km, men selvom man går 40.000 km, så når man ikke til enden af jordkloden, så fortsætter man bare. Så man kan gå hele vejen rundt. På samme måde kan man forestille sig, at man kunne flyve tværs over universet, men man kommer ikke til en ende. Man kommer bare tilbage, hvor man startede. I hvert fald så er de her partikler, de blev skabt. Og nu er der gået stadigvæk en meget, meget lille brøkdel af et sekund. Men fordi universet det så udvider sig, alt stoffet har fået en fart til at starte med. Og derfor så fjerner alt stoffet sig fra hinanden. Universet udvider sig, og dermed så bliver der længere og længere mellem alle partiklerne. Der bliver mere og mere plads til, at partiklerne kan være i. Og det vil sige, at temperaturen den falder. Der er stadigvæk meget varmt. Men på et tidspunkt, så efter en meget, meget lille del af sekund stadigvæk, så temperaturen faldet nok til, at de her partikler de kan danne noget, der hedder kvarker. Og den del af det univers, som vi kan se i øjeblikket, det er cirka størrelsesorden 10 milliarder lysår. Og dengang det her skete, der var det, den del af universet, som vi kan se nu, den var kun cirka 3 meter i diameter. Ud af den der store boble, der var måske en million lysår i diameter. Men de her kvarker, de kan så på et tidspunkt, så efter der er gået cirka en hundrededel af en milliardedel af et sekund, så er temperaturen faldet til 10 billioner grader. Stadig meget varmt. Men så kan de her kvarker, de kan gå sammen og danne protoner og neutroner og elektroner. Og det er de partikler, som det meste af universet består af. Og så på et tidspunkt, da der er gået 3-4 minutter, så er universet udvidet så meget, så temperaturen er faldet til cirka en milliard grader. Og så kan de her protoner og neutroner, de kan gå sammen og danne helium. Protoner, det er i virkeligheden hydrogen. Og når der går to protoner og to neutroner sammen, så har man helium. Så efter de her par minutter, så består universet cirka af cirka 3/4 hydrogen og 1/4 helium. Og så sker der ikke noget i lang tid. Så bliver det bliver koldere og koldere. Men der er også, skal lige siges, der er også en masse lys, som bevæger sig rundt i universet. Men fordi det er så varmt, og partiklerne ligger så tæt, så kan lyset ikke bevæge sig særlig langt, før det møder en partikel og ændrer retning. Men så på et tidspunkt, da der er gået 380.000 år, cirka, og temperaturen er faldet til 3.000 grader, så er der langt nok mellem partiklerne til, at lyset kan bevæge sig uhindret. Og det lys, det kan man så sige, det slipper fri fra stoffet. Og så fordi universet var 3.000 grader på det tidspunkt, så svarer det lys til det har en bølgelængde, der svarer til en temperatur på 3.000 grader. Og det skete altså 380.000 år efter begyndelsen, som vi kalder Big Bang. Og siden dengang, siden det her lys slap fri, der er der gået så de der cirka 3,7 milliarder år. Og der har universet udvidet sig cirka 1000 gange stadig i hver retning. Og det betyder, at lysets bølgelængde er blevet 1000 gange længere. Lyset er så at sige blevet strukket, og dermed så har det mistet. Det er blevet 1000 gange så energisvagt. Og det vil sige, at det svarer til en temperatur, der er 1000 gange så lille. Altså i stedet for 3000 grader, så svarer det til 3 grader. Og den her stråling, den når ned til os nu på jorden, hvor vi kan sidde og observere den. Den blev opdaget i 1965, og den blev opdaget af to amerikanere, der arbejdede for Bell-telefonselskabet, de havde et teleskop, der skulle observere støjkilder, som kunne genere telefonselskaberne. Og de fandt ud af, at lige meget hvilken retning de pegede deres teleskop, så var der en støj, som svarede til en temperatur på 3 grader. Og først troede de, det var nogle duer, der havde bygget rede i deres teleskop. Og den kørte de så 100 km væk, men det var brevduer, så de kom tilbage. Så de blev nødt til at dreje halsen om på duerne der. Men det hjalp ikke. De blev ved med at observere det her mærkelige støj, og så fandt de altså ud af, at det var simpelthen noget stråling, som var på himlen, og de kom fra alle retninger. Og det er simpelthen den stråling, som slap fri 380.000 år efter Big Bang, som nu er nået ned til os. Men det sjove er, at hvis man ser rigtig grundigt på den her stråling, så er den ikke præcis den samme i alle retninger. Der er en lille smule forskel. Nogle fluktuationer, kalder man det. Og ved at se på de her fluktuationer, så kan man se, hvordan universet så ud dengang, at strålingen slap fri. Fordi at der, hvor strålingen er en lille smule mere energirigt, der svarer det til, at der var lidt mindre stof, mens der, hvor det er en lille smule mere energirigt, så var der lidt mere stof. Der var altså en lille smule forskel i, hvordan stoffet var fordelt dengang. Altså det vil sige gassen, som var der. Og det, at der var forskel på, hvordan det var fordelt, det er det, der gjorde, at det kunne begynde at falde sammen. Sådan så, at der, hvor der var meget stof, der begyndte det at falde sammen og kollapse. Og danne det, som blev til stjerner og galakser. Hvis det ikke havde været den her lille forskel, hvis det havde været fuldstændig jævnt fordelt, så ville vi aldrig have fået nogle galakser eller stjerner. Men det fik vi, og efter nogle 100 millioner år, så begyndte stjernerne og galakserne at komme. Og de blev dannet ved, og det bliver de stadigvæk stjernerne, det bliver dannet ved, at gassen, vi har altså en stor gassky, og den, der hvor den er ekstra tæt, der begynder den at kollapse, sådan så det falder sammen. Og på et tidspunkt, når gassen er blevet tæt nok, så er temperaturen, den stiger nok til, at der kan begynde kerneprocesser. Så bliver der skabt energi. Og gassen, på grund af tyngdekraften, så falder den sammen, men energien, den får trykket til at stige ind i stjernen og afholder den fra at falde sammen. Og så indstiller der sig en ligevægt mellem tyngdekraften og trykkraften, som stjernen så kan befinde sig i milliarder af år. Men når der så er gået de her milliarder år, så til sidst har den opbrugt sin energi. Og så begynder den at falde sammen igen. Hvis det er en lille stjerne, så bliver der skabt det, der hedder en hvid dværg. Det er en lille stjerne på størrelse med jordkloden, som består af kul og ilt. Det er i princippet en kæmpemæssig diamant. De omkringliggende lag, de bliver spydet ud til alle sider, og den er nogle ekstremt smukke planetariske tåger, som bliver lyst op af den her hvide dværg. Og dem kan man se overalt på himlen, de er meget, meget flotte. Men hvis nu at stjernen er meget tung, så kan den her hvide dværg ikke holde sig oppe, og så bliver elektronerne presset ind i protonerne og bliver til neutroner. Og den kollapser til en lille klump, der kun er 10 km i diameter, men vejer det samme som, eller mere, som et par af vores sole. Det bliver så til det, der hedder neutronstjerne. Og det, der ligger udenomkring, det er resten af stjernen, det falder ned på neutronstjernen, som er meget kompakt, og bliver kastet tilbage i en kæmpemæssig eksplosion, som er det, vi kalder en supernova. Og i den her supernova, der bliver der skabt en masse grundstoffer. I starten, de allerførste stjerner, de bestod bare af brint og helium, som blev skabt i Big Bang, og en lille smule lithium. Men ellers ikke noget. Men i de her supernova-eksplosioner, der bliver der skabt alle de andre grundstoffer, som vi har. Og de her grundstoffer, de bliver så spredt ud i universet, og kan så gå sammen og danne nogle andre spændende molekyler og støvkorn. Og på den måde så får vi de her store skyer af støv og gas, som så igen kan kollapse og danne nye stjerner. Så det er ligesom sådan en recycling af stjernestøv. Og hvis man forestiller sig, at det hele sker igen med sådan en stjerne, der kollapser, så har man også en stjerne i midten, men man har så en skive af gas og støv udenom, som virvler rundt om stjernen, og som ligesom ligger i sådan en skive, som begynder at danne de her støv. Begynder at danne større støvkorn, og som danner sten, og stenen går sammen og danner planeter til sidst. Og på den måde så kan vi få et solsystem med en stjerne i midten, og nogle asteroider og nogle planeter uden omkring. Og hvis man så er heldig, så kan man måske have noget vand på planeten, og med de rette betingelser, så kan man skabe liv. Og det er det, der skete for måske 3-4 milliarder år siden på vores jord. Og livet udviklede sig så og dannede dinosaurer, som heldigvis blev udryddet for 65 milliarder år, millioner år siden. Sådan så de små pattedyr, der nu ikke havde så gode betingelser, de kunne vokse så store og lave mennesker i sidste ende. Og så kom vi her.